Ibon Sarasola ere etorri da, gomidatuta jakina, Ibon, egunon.
Egunon.
Gaurre zure azkeneko txanda.
Antzan ez bai.
Momentuz, espero dugu. Eta aprobetxatu nahi du Ibon Sarasolak bere azken tartea, berari belarriko mina eragiten dion hitza edo esamoldea zein den esateko.
Bueno, gaur egun bai telebistan eta bai irratietan eta tertulietan.
Osagarri
bebirezten da, esatariak gauza bat esaten dute eta etortzen dira tertulian oa generalian beste bat. Eta da, nik berdina pentsatzen dut. Hori gehien bat tertulienak esaten dute. Argi eta garbi dago.
Esan duzu, zuek pekatari?
Hori baino asko zer gauza karrabak esaten ditu. Hori txikikeria da guretzat.
Berdina, gora eta berdina, bera. Eta hori, ni behintzat eta ez dakit gauza bera izan da beti euskeraz. Gauza bera.
Nik gauza bera pentsatzen dut.
Hori da, ni gauza bera pentsatzen dut. Hori da, zer berak beti bat, osea, bat baldin badago bera eskatzen du. Eta berdina birekin edo. Atzo, ohe berean egin zuten lo, ohe batian egin zuten lo. Da. Eta ohe berdinetan nik ez dakit zer da. Ohe berdinean nik ez dakit zer da. Izango ohe berdinetan ze
literak.
Berdina.
Literak.
Literak.
Eta kontua hori da, azkenean hor zera gertatzen da. Erderazko el mismo eta lo mismo. Badao esaldi bat, nahiko famatu bat, idarte euskal idazon batek. Erabiltzen eta gero beste batek bere liburuaren, zera, nola bat lehen buru edo zela jarri zuen barregitea eta historia kontatzea dun salba gaitzaken bakarra. Izan gago za bakarra. Karo, ze, eta karo, esaten berri, ze, hori da pertsona salba gaitzaken bakarra orduan, bai, ze pertsonak bakarra dira, baina gauzakin, hau da, lo mismo eta el mismo, ez da gauza, bera. Eta hor da kontua, beraz, berdina eta bakarra eta bat eta horiek danak, ba, ez dakit, baina hobeto ikusi beka benituzke, adibidez, euskaltzain iztegian sartzen bazerate, zean, izte, bera itzan, berdin itzan, eta are bat itzan, ze bat ere esaten da, iritsi batekoak erabilok, adibidez. Nik uste hor jendeak nahiko argibide edo aterak ulukela kontu ontaz. Baina batez ere, berdina pentsatzen dut, ez? Berdin pentsatzen dut, bai. Baina berdina pentsatzen dut, ez? Gauza bera pentsatzen dut, eta tuik hortigora.
Bon, argi geratu da, ez? Nik uste dut.
Bai, hortarako pentsatzen hasi behar du.
Hori da.
Berdina pentsatzen.
Falta dena.
Eztaki pentsatzen.
Pentsatzen.
Bingen. Bingen hor dago.
Bai, ez duda etorri zait. Joan eta Anek ohean errezuten zigarro bat hori, zigarro bera zan, ala bakoitzek zigarro bat errezuten.
Egun eta zetestu ingurutan.
Ondo korrotzen manei, zigarro bakarra zan.
Zan, zigarro bera errezuten.
Beraz. Zigarro bera errezuten, bai. Ez zigarro berdina.
Bueno, a ver, fundamentu pixka bat.
Ergela kamaten dugu.
Bueno, igual esan beharko genuke Ibon Sarasolak idatzi zuen kontakizun baten izenburua dela Joan eta Ane zigarro bat erretzen.
Aspaldiko kontuak.
Horregatik jarri zuen zigarro bat erretzen eta etzan komplikazioetan sartu eta zuen esan jazan berdina edo bera.
Ibon, eskerrik asko benetan.
Ez horregatik.
Hainbeste momentu atsegin erakusteaz gain alegia, nola gauzak esan erakusteaz gain hainbeste momentu ez atseginetan ba, gurekin egoteagatik. Eta gauza bera Mikel Aramendi, Nerea Zurmendi eta Bingen Zupiriari, eskerrik asko benetan.
Egon hona pasa.
Itzaletik ibili.
Eskerrik asko zuei eta nik gauzatxo bat, eskerrik asko benetan entzulei.
Aguantatzen gaituztelako.
Ez, aguantatzen gaituztelako eta benetan nik asko ikasi dudalako bereingandik.